Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Why Kids Kill Inside the Minds of School Shooters karya Dr. Peter Langman ialah buku bukan fiksyen berasaskan psikologi forensik dan kajian kes yang meneliti punca di sebalik serangan tembakan rambang di sekolah. Diterbitkan pada 2009, buku ini menolak penjelasan mudah seperti semata-mata buli, permainan video atau pengasingan sosial. Langman berhujah bahawa pelaku bukan satu kelompok yang seragam dan setiap kes perlu dilihat melalui sejarah perkembangan, keadaan keluarga, corak pemikiran serta masalah psikologi individu. Beliau membina analisisnya daripada rekod penguatkuasaan undang-undang, bahan yang ditinggalkan oleh pelaku dan pengalaman klinikalnya menilai remaja yang berisiko melakukan keganasan. Buku ini mengkaji 10 pelaku serangan sekolah yang diketahui umum termasuk Eric Harris, Dylan Klebol dan Seong Hui Cho, kemudian membandingkannya dengan remaja yang pernah dinilai sebagai berisiko. Tujuan utamanya bukan untuk memberi alasan kepada keganasan, tetapi untuk memperjelas tanda bahaya, memperbaiki penilaian risiko dan menyokong pencegahan yang lebih bertanggungjawab oleh keluarga, sekolah serta pihak berkuasa. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tipologi tiga kumpulan menolak gambaran bahawa semua penembak sekolah adalah sama. Sumbangan utama Langman ialah pembahagian pelaku kepada tiga kategori psikologi iaitu psikopatik, psikotik dan trauma. Kerangka ini penting kerana masyarakat sering mencari satu punca besar, contohnya dibuli atau kurang kawan, lalu menganggap faktor itu dapat menerangkan semua kejadian. Buku ini menunjukkan pendekatan begitu terlalu sempit. Pelaku psikopatik, menurut huraian Langman, cenderung memperlihatkan narsisisme, kekurangan empati, sikap melanggar peraturan dan dalam sesetengah kes, unsur sadisme. Pelaku psikotik pula dikaitkan dengan pemikiran yang terganggu, termasuk delusi atau halusinasi yang mengubah cara mereka mentafsir realiti. Kumpulan trauma pula lebih rapat dengan latar keluarga yang kacau bilau, penderaan, kemiskinan, kehilangan kestabilan dan kemarahan yang lama terkumpul. Kategori ini bukan formula mekanikal untuk melabel mana-mana remaja yang bermasalah. Sebaliknya, ia adalah alat untuk memahami bahawa risiko keganasan muncul melalui gabungan faktor yang berlainan. Dua pelajar mungkin sama-sama terasing atau marah. Tetapi maksud kemarahan itu, keupayaan mereka berempati, hubungan keluarga dan hubungan mereka dengan realiti boleh sangat berbeza. Oleh itu, tindak balas sekolah tidak sepatutnya hanya bergantung pada satu senarai tanda. Tetapi perlu melibatkan penilaian profesional yang melihat corak keseluruhan individu. Kedua, buku ini membezakan faktor pencetus daripada perkembangan masalah yang berpanjangan. Langman menekankan bahawa serangan besar di sekolah lazimnya bukan tindakan spontan oleh seorang remaja yang tiba-tiba hilang kawalan dalam banyak kes yang dibincangkan. Terdapat perkembangan masalah yang panjang melibatkan rasa marah, pemikiran ganas, hubungan sosial yang rosak, konflik keluarga atau gangguan psikologi yang tidak ditangani. Ini tidak bermakna setiap orang yang mengalami tekanan atau trauma akan menjadi ganas. Malah, majoriti remaja yang dibuli hidup dalam kemiskinan atau menghadapi masalah kesihatan mental tidak akan melakukan keganasan. Perbezaan ini amat penting untuk mengelakkan stigma terhadap mangsa trauma dan individu yang mendapatkan rawatan psikiatri. Buku ini membezakan keadaan latar dengan proses yang membawa seseorang ke arah keganasan. Peristiwa seperti penolakan, kegagalan, tindakan disiplin atau konflik rakan sebaya boleh menjadi pencetus segera. Tetapi ia tidak cukup untuk menerangkan keputusan melakukan pembunuhan. Langman mengarahkan perhatian kepada cara pelaku membina identiti, menyimpan dendam, mewajarkan kekejaman atau melihat keganasan sebagai jalan untuk kuasa dan pengiktirafan. Bagi pembaca di Malaysia, pengajarannya ialah jangan menyederhanakan insiden keganasan sebagai akibat satu pertengkaran atau satu pengalaman buli. Siasatan dan intervensi perlu menilai tempoh keterukan perubahan tingkah laku dan konteks di rumah serta sekolah. Ketiga, kajian kes digunakan untuk melihat pemikiran pelaku tanpa mengagungkan mereka. Buku ini menggunakan kajian terhadap 10 penembak sekolah, termasuk kes Columbine dan Virginia Tech bagi menunjukkan bagaimana tipologi Langman diterapkan pada bahan kes sebenar. Kaedah ini memberi pembaca gambaran bahawa diagnosis popular dari media sering tidak memadai. Sebagai contoh, istilah seperti pendiam, pelik, marah atau dibuli mungkin menggambarkan sebahagian kecil keadaan seseorang tetapi tidak menerangkan struktur psikologi dan motif mereka secara menyeluruh. Langman turut membandingkan pelaku sebenar dengan 5 remaja yang pernah dimasukkan ke hospital dan dinilai sebagai berisiko melakukan serangan rambang. Perbandingan itu mengubah fokus daripada rasa ingin tahu terhadap tragedi yang sudah berlaku kepada persoalan pencegahan sebelum serangan terjadi. Namun, nilai kajian kes bukan terletak pada mencari profil yang boleh digunakan secara mudah untuk meramal siapa akan menjadi pembunuh. Marcus. Serangan sekolah sangat jarang, manakala banyak ciri yang sering disebut seperti pengasingan sosial atau minat terhadap tema gelap juga terdapat pada orang yang tidak ganas. Sebaliknya, buku ini menunjukkan keperluan menilai gabungan ancaman yang boleh dipercayai, niat, sejarah tingkah laku, akses kepada cara mencederakan orang, dan kemerosotan, fungsi psikologi. Pendekatan ini lebih teliti daripada andaian bahawa penampilan luar seseorang sudah cukup untuk menentukan bahayanya. Keempat, narsisisme. Paranoia, sadisme dan kemarahan terhalang dihuraikan sebagai corak yang berbeza. Antara kekuatan analisis Langman ialah beliau tidak menggunakan istilah psikologi sebagai hiasan atau cap moral. Buku ini cuba menerangkan bagaimana beberapa corak dalaman boleh memainkan peranan yang berbeza dalam keganasan. Narsisisme dalam konteks pelaku tertentu bukan sekadar keyakinan diri berlebihan. Ia boleh melibatkan rasa berhak mendapat layanan istimewa, penghinaan yang sukar diterima dan keperluan memulihkan imej diri melalui penguasaan terhadap orang lain. Paranoia pula merujuk kepada tafsiran yang sangat curiga atau terpesong terhadap niat orang lain, khususnya dalam kes yang mempunyai unsur psikosis. Sadisme membawa dimensi yang berbeza, iaitu keseronokan atau kepuasan daripada kuasa untuk menyakiti dan menakutkan. Bagi pelaku yang mengalami trauma, kemarahan dan kemurungan mungkin dibentuk oleh penderaan, pengabaian dan kehidupan yang tidak stabil tanpa menjadikan trauma itu sendiri penentu keganasan. Pemisahan ini menjadikan buku lebih berhati-hati daripada naratif media yang menyamakan semua pelaku sebagai sakit jiwa atau sebagai mangsa buli yang membalas dendam. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa istilah klinikal perlu digunakan dengan disiplin. Guru dan ibu bapa tidak patut mendiagnosis anak atau pelajar sendiri. Tetapi, mereka boleh mengambil serius perubahan yang ketara, ancaman berulang, kekejaman terhadap orang lain, keterasingan yang disertai kebencian, atau tanda kehilangan hubungan dengan realiti, lalu mendapatkan bantuan yang sesuai. Akhir sekali, pencegahan berasaskan pengesanan awal memerlukan kerjasama. Bukan pengawasan membuta tuli, bab pencegahan menghubungkan analisis psikologi buku ini dengan tindakan praktikal. Langman menegaskan bahawa pengenalpastian awal bukan bermaksud sekolah perlu menganggap semua pelajar yang pendiam, murung atau bermasalah disiplin sebagai ancaman. Pendekatan sedemikian akan menimbulkan ketakutan, melabel pelajar secara tidak adil dan mungkin menghalang mereka daripada meminta bantuan sebaliknya. Perhatian perlu diberikan kepada pola yang semakin serius, terutama apabila wujud ancaman yang jelas, fantasi keganasan yang berterusan, kebencian yang mendalam. Penyediaan untuk mencederakan orang atau perubahan psikologi yang membimbangkan. Maklumat daripada keluarga, guru, kaunselor, pentadbir sekolah dan profesional kesihatan mental perlu digabungkan secara berhati-hati dengan mengutamakan keselamatan serta kerahsiaan yang wajar. Buku ini juga menyiratkan bahawa pencegahan tidak boleh bermula hanya apabila polis sudah terlibat. Sokongan keluarga, akses kepada rawatan kesihatan mental, saluran pelaporan yang dipercayai dan respon sekolah yang konsisten boleh membantu mengenal pasti krisis lebih awal. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini selari dengan keperluan memperkukuh kaunseling sekolah dan komunikasi antara penjaga dengan pihak sekolah. Walaupun buku ini tertumpu pada kes di Amerika Syarikat, peringatannya bersifat umum iaitu tindak balas yang berkesan perlu berdasarkan penilaian individu. Bukannya panik atau stereotip, kesimpulannya, YKID skill sesuai dibaca oleh kaunselor sekolah, pendidik, ibu bapa, ahli psikologi, pekerja sosial, pentadbir institusi pendidikan serta pembaca yang mahu memahami keganasan remaja secara lebih serius. Buku ini juga berguna kepada pelajar bidang psikologi, kriminologi dan pendidikan, khususnya sebagai pengenalan kepada cara kajian kes dan penilaian risiko boleh digunakan dalam isu keganasan sekolah. Manfaat utamanya ialah pembaca belajar membezakan antara faktor yang sering wujud dalam kehidupan remaja seperti tekanan, pengasingan atau konflik dengan gabungan tanda yang memerlukan perhatian profesional segera. Ia menggalakkan pembaca meninggalkan andaian mudah bahawa seseorang melakukan serangan kerana satu sebab tunggal. Yang membezakan karya Langman daripada banyak buku atau liputan umum tentang penembakan sekolah ialah fokusnya pada struktur psikologi pelaku. Buku ini tidak menjadikan tragedi sebagai bahan sensasi dan tidak berhenti pada kronologi serangan atau perbahasan tentang keselamatan fizikal sekolah. Sebaliknya, ia membandingkan latar, corak pemikiran dan laluan perkembangan yang berbeza melalui kategori psikopatik, psikotik dan trauma. Kerangka ini mempunyai batas dan tidak boleh digunakan sebagai alat ramalan mutlak atau diagnosis oleh orang awam. Namun, sebagai panduan analitis, ia membantu pembaca bertanya soalan yang lebih tepat. Apakah corak ancaman yang wujud? Apakah penderitaan atau gangguan yang sedang berlaku? Dan apakah bentuk bantuan serta perlindungan yang diperlukan? Itulah nilai kekal buku ini. Ia menggantikan mitos dan kepanikan dengan pemerhatian yang lebih teliti, berperi kemanusiaan dan bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Peter Langman PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.